Diskoteket.
Det nye.
Julie, du vinneren om dagen som aldri før.
Ja.
Du ble intervjuet av det seneste I går. Du Og så du har fått anmeldelser både her og der. Jeg skal slå av den her. Hvorfor skal du spille den? Sånn, ja. Nei, det var bare det ble sånn useriøst når jeg skal prøve å spørre deg seriøse spørsmål om vil du ikke snakke om det? Du prøver å avlede med å spille musikk? Prøver å unngå tema?
Kanskje litt.
Det kan virke litt sånn.
Ja. Men du, hvor mye tjener du på hver Instagram-post?
Ikke en krone. Får nesten ikke likes engang.
Gjør du ikke?
Nei,
jeg heller ikke det. Vet du hvem som tjener ganske mye på Instagram? Vet du hvor mye Kardashian-jentene tjener på Instagram?
Nei, jeg tør ikke tenke på det engang.
For en enkelt reklamepost, så kan Kim Kardashian be om $500,000. Det over 4,2 millioner norske kroner.
Å, så kjekt for de.
Det en reklamepost. Kan du tenke det?
Jeg kan tenke meg det, men det jo helt latterlig. Altså, tenk å tjene så mye penger for å trykke posten. Men du, nei, 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 jeg klarer ikke, vet du.
Men du, hva det der du holder der?
Ja, nei, du, ja, det gøy. Jeg rydder litt I gamle skuffer her om dagen. Og da faktisk fant jeg noen gamle dagbøker som jeg har skrevet.
Oi, hvor gamle det?
Denne her fra 2003-2004, faktisk.
Da kjente ikke jeg det.
Nei, det gjorde ikke.
Det rart å tenke på. Ja. At en sånn tid har vært.
Ja, så det var tenkt på at vi kan jo ha sett hverandre på Sørlandssenteret I gang, uden å vite at det var det, liksom at jeg ikke visste at det var det.
Ja. Ja, men hva det du har skrevet der da?
Nei, det som nei, jeg tenkte jeg skulle lese opp noe, bare for det som gøy med dette her, jo at når jeg leser dette, så ser jeg jo at jeg har jo ikke forandret meg en tøvel.
Ingenting?
Nei, fra jeg var 13, hverken utseendemessig, det kan jeg si fra bilder, for jeg utviklet meg over natten da jeg var 13. Og jeg jo, sinnsmessig har jeg heller ikke forandret meg I det hele tatt, siden jeg var 13. Det synes jeg veldig gøy. Så jeg skal bare lese litt ifra når jeg skulle på leirskole med 7. klasse, da jeg var 13 år. 24. mai 2004, Christian Hestø, 13 år. Hei og hå! Mandag klokka 9 reiste vi på leirskole med 7. klasse. Mamma kjørte meg til skolen I 8:30. Det var en velsignelse å kunne sove en halvtime lenger.
Skrev du at det var en velsignelse når du var 13 år?
Ja. Bussholdeplassen var selvfølgelig et kaos av kofferter, sekker og bagger. Selv hadde jeg en stor grønn lilla bag og en liten ryggsekk med bussmat. Hehe, det synes jeg var gøy da. Selvfølgelig, altså ikke helt uventet, John med sine seder I bussen på full guffe, og han skal jeg dele om med. Fint. Altså, når vi kom fram ble vi bedt av vår bussjåfør om å forlate bussen umiddelbart. Broen som førte over til Risøya kunne nemlig ikke ta mer enn 6 tonn. Det var egentlig ikke meg imot, men når vi kom fram til leirskolen på den andre siden, fikk jeg inntrykk av at det ikke kom til å bli noen drømmeleir. Lederne hadde klare beskjeder som måtte følges. Først ble vi vist til leilighetene. Jeg hadde jo egentlig ventet at det skulle bli ille, men der tok jeg feil. Det ble mye verre. I stedet for å komme på rom med bare Even, John og Nils, kom jeg på rom med også Spetim, Marius, Henrik og Kristoffer. Og John hadde selvfølgelig med seg fullt anlegg, så bra, bråk hele kvelden. Jeg misunte Gjøran, Silas og Oddleif, som sov sammen på rom med kjøkken, spisebord, sofa og det hele.
Jeg har alltid tenkt at du må ha blitt misfornøyd på veien, men du har åpenbart vært det ganske lenge.
I mange år, 15 år snart, jeg misfornøyd. Så var det informasjonsmøte. Lederne sa at vi brukte opp tiden deres, fordi en av elevene ikke kunne holde munn. De truet til og med, til jeg skrev med 4 L-er, de truet til og med alle om å gå til sengs en halvtime før. Det synes jeg var litt drøyt, å la det gå ut over andre, men hvis det synes det skal være sånn, så. Jeg badet for første gang I år, bikkje kaldt, bare 12-13 grader I vannet. Så satt jeg på plenen og skrev litt. Ikke sant, hadde jo ingen venner, men satt og skrev I dagboka. Så var det å grue seg til kvelden da vi måtte legge oss. Men jeg og Nils fikk faktisk overtalt jorden til å sove på tremannsrommet med Gjøran, Silas og Oddleif. Mye mer trivelig og stille. Senere på kvelden hørte vi en heftig diskusjon inne på naborommet. På grunn av at Marius ikke kunne få sove uten musikk. Margrethe og Siv, altså lærerne, sa et eller annet om at det var greit, så dermed ble vi liggende og høre på en skyhøy diskmann helt til klokka 12. Neste morgen rydda vi rommet I en fei og hjalp til og med naborommet. For det var sånn at man, hvis man rydda rommet, den som var best å rydde rommet fikk jo belønning og sånn, ikke sant? Det var sånn det var på den leirskolen. Under kveldsmaten den kvelden fikk vi rede på romresultatene. Vår leilighet fikk nydelig minus. Det jo teit at en hel leilighet skal bedømmes sammen, og vårt rom var helt strøkent. Jeg mener det ikke vår feil at åttemannsrommet blir seende ut som et katastrofområde.
Står det helt seriøst?
Dette står helt seriøst, som dette skrevet, når jeg er 13 år. Hører jeg hjemme over alle andre. Fra åttemannsrommet flyttet Spetim over til oss. Før vi la oss den kvelden, lå vi gutta og snakket om meningen med livet. Denne natta sov jeg utrolig godt. Margrethe vekte oss klokka 7.20. Vi ryddet rom i en fei og håpet at de gjorde det samme på naborommet, noe de selvfølgelig ikke gjorde. På kvelden dro vi og badet. Det var underholdninger den dagen. Jeg badet ikke, ville ikke bli syk, jeg skulle til Hellas. Jeg skulle på ferie til Hellas, uka etterpå. I morgen reiser Marius hjem på grunn av at han har truet John med kniv. Han leier skole. 2004, Kristian Hestø, 13 år.
Det mange spørsmål her. Vi gutter da snakker om meningen med livet.
Ja.
Kan du huske hva dere... Kom dere frem til noe?
Nei, nei, jeg tror ikke vi kom frem til noe, men, men det var mer, det var veldig hyggelig, det var sånn filosofisk, ja, med livet etter døden og, og, og sånn og sånn, det var mest sånne ting.
Det var veldig
og finnes noen sted etter verdensrommet, hvor ender det, hvor skal vi, hvor vi på vei, det var litt sånn.
Jeg har alltid tenkt at du var veldig alene på ungdomsskolen.
Ja, men dette var 20. klasse, det var da det begynte å, å skrante litt,
ja.
Så det var, altså, barneskolen var helt ok, det begynte å bli litt verre når vi nærmer oss ungdomsskolen, og når ungdomsskolen kom, det var jo da jeg seilte akter ut.
Ja.
For det oppførte meg sånn som dette.
Det hørtes jo ganske arrogant ut.
Jo, jeg var jo arrogant, men det var jo for det. Men altså, det er jo en målesrett
man beskytter seg på. Men også lynende intelligent da
altså, jeg ble litt overrasket over at jeg hadde litt sånn ironisk sans ja, og litt gjennomsyre. Ja,
veldig imponerende. Du, ja, men du må jo virkelig ha vært et spesielt barn. Det visste jeg jo, men
det er det som er problemet. Ja, men det er det som er problemet med å være spesielle unger på sånne små plasser. Det er jo ikke bra.
Nei, det er jo ikke det. Men de du snakker med meningen om liv, om ble dere venner etter hvert?
Nei, men altså, vi var jo venner da, fordi at man, altså, når man begynner på barneskolen, man begynner i første klasse, da blir man jo venner med alle.
Mm.
Og så kommer man til syvende klasse, man er fremdeles venner, men så vokser man litt fra hverandre, eller vi vokser i forskjellige retninger, både i kroppen og i huet.
Mm.
Så det var jo venner med disse, men vi begynte jo på det tidspunktet å utvikle oss forskjellig.
Ja.
Mot det å bli voksen.
Du ble ferdig med puberteten på et døgn, sa du?
Ja, altså her var jeg ferdig utviklet. Jeg ser akkurat ut som jeg gjør i dag, sånn som jeg så når jeg lå og skrev dette her. Det er helt sant.
Du er bare
litt... Og hadde akkurat lik stemme. Ja? Nei, jeg var like høy som noe. Alt,
helt lik stemme.
Helt lik stemme, helt lik høyde. Kanskje bittegrann tynnere, bare litt. Og ellers så...
Du hadde vel ikke skjegg?
Jo, det var nok litt dum, da. Jeg hadde ikke begynt å barbere med henne, for en barbermaskin fikk etter jul det året. Så det kom litt senere.
Yes.
Ja.
For du gikk gjennom det samme som meg på ungdomsskolen, at du plutselig ble veldig opptatt av å passe inn, ikke sant? Og nesten da forsvant litt i mengden, fordi at du,
ja,
du måtte legge litt
på den. Men altså, jeg var faktisk ikke så opptatt, eller det vil si, jeg var ikke så opptatt av å passe inn. Altså, nå skal mitt årskull, 91-kullet, skal ha reunion neste helg, og det kan jeg bare si, kullet mitt, der hadde jeg ingen venner.
Mm.
Og der følte jeg ikke noe behov for å passe inn, fordi at jeg var så forskjellig fra absolutt alle. Jeg var den eneste, som jeg har sagt før, på mitt kull som drev med noe kreativt, mens de år over meg, de var litt mer drevet med noe kreativt. Det var det kristne miljøet og sånn. Så jeg søkte mer der til. Men der fikk jeg ikke innpass. Fordi at hvis du ikke er født inn i et kristent miljø på et lite sted, så kommer du ikke inn.
Du gjør ikke det?
Nei.
Men du, Kristian,
ja.
Når du er på date for første gang med noen,
ja,
synes du det er litt hyggelig at han tilbyr seg å betale kaffen?
Ja, jeg synes det er hyggelig, men med det er litt forskjellige situasjoner der, fordi at hos oss kan det hende at det blir litt sånn, å nei, nå føler jeg meg litt maskulin hvis ikke jeg betaler for den. Ja. Litt sånn, liksom, jeg har litt den problematikken da. Så ja, det er kanskje ikke rett person å spørre, men som jente ville jeg jo absolutt sagt at jeg hadde satt pris på at gutten betalte for kaffen.
Ja, men det som var interessant da, for da jeg var jo på kafé i går med noen veninner og en venn, og da sa hun en veninne at hun hadde vært på date for ikke så lenge siden. Og da hadde han betalt det de hadde spist. Og det var sånn 180 kroner per stykke eller noe sånt. Ikke sant?
Mm.
Og så hadde hun sagt at jeg tar det neste gang. Og det er jo greit. Men innen de skulle møtes neste gang, så hadde venninna mi funnet ut at de hadde egentlig ikke så mye til felles. Hun så ikke noe fremtid for de to. Så hun sendte en melding til han og skrev det at, vet du hva, jeg tror ikke vi bør møtes i dag, for jeg føler at kjemien er helt der. Men du er veldig hyggelig og alt det der. Og som svar så fikk hun en melding hvor det stod: det er helt greit. Her er kontonummeret mitt. Overfør 180 kroner. Eller hva det var for noe. Og da gjorde hun det. Og hun reagerte jo da på at hun syntes det var smålig. Men da hun tok det opp på kaféen i går, så sa hun andre venninna mi at ja, det var jo stilig. Det var et maskulint trekk.
Ja.
Der satt han opp på plass. Og en andre venn min som var der, som var gutt, som liksom skulle snakke for menn i går, sa også at det var bare tøft, og det var veldig sånn alfa-male-trekk.
Ja.
Hva synes du om det?
Jeg litt usikker på om det veldig mannlig eller maskulint. Jeg synes liksom ikke, det har ikke noe for mening om. Jeg tenker mer det at hvis hun ikke hadde tilbudt seg å betale neste gang, mm. da hadde den meldingen vært litt sånn, du, nå må du gi deg. Det var ikke særlig tøft.
Mm.
Det mest det jeg tenker.
Ja, for det flere sånne eksempler på at jenter, som jeg ikke ser på som såkalte gold diggers i det hele tatt, blir veldig sånn, de synes det veldig turn off når gutten virker gjerrig på en eller annen måte da.
Ja.
En annen venninne jeg hadde satt der opp på en date for noen år siden, og så møttes de i byen, og så hadde de gått på kafé, og da hadde han sagt, han hadde studert menyen, og så hadde han funnet ut at det var alt for dyr kaffe, vi går på neste kafé. Og så hadde han gjort det 4 ganger til.
Ja, nei, det er turn off, det skjønner jeg jo.
Ja. Og da sa hun at uansett hva han sa etterpå, hvor interessant og snill han måtte virke, så var alt var blitt ødelagt.
Ja.
Og det skjønner jeg godt. Men da jeg snakket med en mannlig venn om dette for ikke så lenge siden, så sa han at ja, men penger er jo ikke alt, og hun høres jo veldig sånn, det høres ut som hun forventer at han skal betale alt for henne. Men så leste jeg litt på nettet da. Og da står det, på Illustrert vitenskap, så står det litt om hva kvinner finner attraktivt i menn. og da står det at damer følger med på hvordan en mann bruker penger, eller ikke gjør det. Pengebruken hans blir sett på som en direkte refleksjon av hvor generøs og givende han er som person.
Ja.
Og det er helt enig i, det er der det ligger. Det er ikke at man vil slippe å betale for alt mulig.
Nei, nei, nei.
Så står det for eksempel, en mann som snur på hver eneste krone og sjelden spanderer noe på kjæresten eller vennene sine, blir sett på som en som setter sin egen økonomi over alt annet. Damer vil også gå ut fra at dette karaktertrekket gjelder for alle andre deler av mannen. Blant annet hvor åpen han er om følelsene sine, hvor mye kjærlighet han er i stand til å gi. Og det synes jeg var fint at de kunne skrive om.
Ja.
For jeg synes det er dumt at man skal bli beskyldt for å, ja, man blir beskyldt for å være imot likestilling, det er det første.
Mm.
Hvis man har noe imot en sånn oppførsel. Eller så blir man beskyldt for å bare ville ha penger. Og det er jo ikke det det handler om.
Nei.
Jeg hadde jo en kjæreste for noen år siden som var ganske gnien. Og det ble et problem, altså. Jeg husker at vi var på butikken, og så jeg hadde tatt tog i 2 timer for å komme til han. Ikke sant? Det kostet jo penger. Og jeg skulle tilbake igjen, og det kostet penger. Og så går vi på butikken med en gang vi møtes på togstasjonen. Og da, etter at han har betalt all maten, så setter vi oss ned, og så gir han meg kvitteringer. Og så finner han fram mobilen, og regner alt på 2. Og så husker jeg at jeg ble litt sånn, ok, dette var jo ikke så, det var ikke så romantisk, på en måte. Det var jo ikke det. Og da husker jeg at plutselig så sa han sånn, nei, men du. Og da virket det som han liksom skulle ombestemme seg. Men da var det det at, ja, men du, jeg har jo glemt å ta med brød. Det kostet jo 30 kroner, så blir det jo 15 kroner på hver. Nå var jeg tullete, sa han. Ja, så legg på 15 kroner da. Så husker jeg at jeg måtte til minibanken for en år siden og ta dette her ut og gi det til han.
Nei, det er turn off.
Det ødler hele helgen.
Det skjønner jeg godt.
Hele helgen. Og så prøver man å ta det opp, og da høres det bare ut som at du, altså, du vil jo ikke trenge å si det.
Nei, det skulle ikke være nødvendig, for så blir det alltid feil da, hvis du må ta det opp.
Ja, sånn, hvorfor gir du meg ikke penger?
Ja, for det, da, blir jo litt sånn. Det skal godt gjøres å unngå og virke. Ja, grådig.
Mm. Men hvordan er det i ditt forhold med penger da?
Nei, det er egentlig ganske greit. Vi har ikke noen problemer med det vi spanderer på. Vi tenker ikke på det, vi bare drar kortet. Ja. Den som tar det først, tar det først, og det er ikke noen konkurranse.
Det høres veldig sunt ut.
Ja, det er egentlig ganske sunt, og det er ganske fint. Han er mest, altså han er mer vågal enn meg sånn generelt i livet, så han går alltid først i køen når vi handler. Så da trekker han kortet først.
Ja, det kreves jo å være ganske vågal og skulle gå
frem i køen. Ja, det har vi snakket om før, det handler mest mulig om å prestere. Alt handler om å imponere og prestere i hverdagen, uansett hva det gjelder. Det samme hos meg i butikken. Og når da jeg havner bak han i køen, så er det alltid, og når vi deler prisen på 2, så er det alltid jeg som får desimalene, så jeg betaler alltid litt mer.
Ja.
Men det er min egen skyld.
Ja, men dere er imot det.
Altså, så, da hadde jeg jo vært gjerrig, da snakker man om gjerrighet. Nei, altså, altså 3 øre ekstra, altså, skal jeg holde på sånn?
Nei, det verste er sånn der, hvis noen, om det er venner, og hvis man sitter på en kafé, og så er det kanskje en som snuser, og så spør man, kan jeg bo med en snus av det? Ja, jeg kan overføre en 5 år etterpå. Og så er det faktisk noen som sier, ja, det kan du gjøre. Eller du kan ta neste kaffen. Det synes jeg er ganske usmakelig.
Ja, jeg blir kjempeprovosert og sånt.
Ja,
det, faktisk, og det er kanskje er det feil det. Bare,
hva er et vennskap hvis ikke det inkluderer å dele?
Men en ting. Jeg har jo en venn som jeg har lagt ut for veldig ofte.
I flere år.
I flere år. Det sikkert 5-6-7 år, og det gjelder kaffe, det gjelder røyk, det gjelder en pizzakartong på veien fra byen, liksom.
Mm.
Alt mulig. Og så, jeg betaler det tilbake, null problem. Og det sier man hver gang, og så regner man med vanlig folkeskikk, at man blir betalt tilbake, men så går tida, så glemmer man det, og så skjer det igjen og igjen og igjen.
Mm.
Og så skal vi på båttur, og turen veldig hyggelig, vi har kjøpt inn mat og sånn, og jeg, så vidt jeg kan huske, så la jeg vel ut for det.
Mm.
Og når vi kommer inn igjen, så ja, dette var kjempehyggelig, da bare overfører du 450 kroner til meg da, for jeg får bensin.
Åh, herregud.
Og så tenker jeg, det så mange år hvor jeg har betalt kaffe og røyk og matvarer på butikken når vi laver middag.
Mm.
Kan du ikke la meg slippe unna med denne ene gangen med bensin, eller la det være at du tar bensin for å betale tilbake for alle de 100 kroner du ikke? Jeg sikker på at han skylder meg flere tusen hvis vi skal legge det sammen.
Ja, men da blir det store spørsmålet. Hva sa du i den situasjonen? Sa du at vet du hva dette er urettferdig?
Ja, jeg sa det. Ja, da tok jeg opp det der med... Ja, du, jeg kan godt gjøre det, men hvis du tenker deg litt om... Altså, du ber meg veldig ofte om å legge ut på ting. Du ber meg ta med ting på veien.
Ja, det er triks.
Ja, det er trikset.
Og tar du med 5 Marlboro Light på veien? Ja. Det ikke noe man bare tar med. Nei. Det ikke en kongle på veien du kan ta med.
Nei, og det dyrt.
Du må inn og kjøpe det.
Ja, det dyrt. Og så blir det lovet at du skal bli betalt tilbake. Også, for det som trikset, så regner vedkommende med at du bare glemmer det etter hvert.
Ja, ja. Ikke sant? Det veldig, veldig utspekulert.
Ja, og når jeg da tar opp det. Jo, men bensin, det noe annet. Hvorfor det noe annet?
Ja.
Det jo penger. Mm. Det like mye penger. Altså, ja, nei, jeg skjønner ikke det. Jeg synes det
uhøflig. Sånne ting kan virkelig ødelegge et vennskap.
Ja, det kan det.
Bare, sånn som det der, det jo et ekstremt tilfelle da. Men jeg har også noen venner som sånn. Og jeg synes at alltid det så merkelig hvis jeg har noen sånne kafé-veninner. Og så har det liksom blitt vanlig for oss at jeg kanskje jeg kommer litt tidligere på kaféen da. Ikke sant? Eller kanskje jeg står i køen akkurat når hun kommer inn. Og da synes jeg det blir litt smålig om jeg bare skulle bestille til meg selv, og så må hun stille seg i køen etterpå og vente lenge.
Mm.
Så da bare kjøper jeg til begge. Og det gjør jeg også hvis hun vil spise. Og jeg har jo ikke så veldig mye penger. Men det er jo litt sånn der, ja, en eller annen gang i fremtiden, så går det sikkert andre veien.
Mm.
Men så går vi på kafé, og så skjer dette her mange, mange ganger. Og til slutt så forventer hun nesten at jeg skal betale for henne, selv om hun har bedre inntekt enn meg. Og så blir det motsatt at jeg kommer for sent inn. Og der sitter hun med kaffen sin. Og har ikke tenkt i det hele tatt på å kjøpe noe til meg. Og da sier jo ikke jeg noe om det. Jeg sier jo ikke at dette var urettferdig, for jeg tenker at dette burde hun bare ha integrert.
Ja, ja.
Hun burde skjønne at det hadde vært naturlig nå. Men så sjekker det, og så blir det litt sånn der sur stemning når vi sitter der.
Ja, for man er kjipe hvis man tar opp det med penger, for da framstår alltid den som tar det opp først som herre. Og
det er så utrolig urettferdig at den som har brukt mest blir den kjipe.
Det er altså, men de er vel utspekulerte, de vet vel hva de driver med regnet egentlig.
Jeg tror det.
Det er gjennomtenkt.
Mm, jeg tror det. For angående det med at gjerrighet ikke er attraktivt, så jeg en liste på Illustrert Vitenskap,
okay.
Hvor de har liksom, skrevet om hvilke kvaliteter kvinner setter mest pris på i menn. Og noen av de tingene interesserte meg veldig. Det var, noen ting var ganske selvsagte, sånn som at kvinner liker menn med mørk stemme, og så var det noen litt sånn overraskende ting, som at kvinner foretrekker menn som går i rødt. Det har jeg aldri, det kan jeg ikke kjenne meg enig, men det skulle være et tegn på dominans da. Men en ting som var interessant var det at menn foretrekker kvinner som smiler mye, og uttrykker glede. Men kvinner foretrekker ikke menn som smiler, for det er ikke et tegn på dominans. Kvinner foretrekker at menn utstråler stolthet, og ikke smiler. Og så var det noe som interesserte meg veldig, et velkjent eksperiment fra University of British Columbia i Canada avslørte i 2011 at menn og kvinner tiltrekker seg helt ulike ansiktsuttrykk, som jeg nettopp sa. Men et ganske oppsiktsvekkende funn var at begge kjønn, dette skjønner jeg ikke, syntes det var attraktivt med partnere som utstrålte skam. Og så står det ikke noe mer. Det er ikke utfylt noe mer.
Men det er rart.
Se nå.
Nei, jeg synes ikke det er spesielt
annet. Nå skammer jeg meg, ikke sant? Skam deg en gang, du. Det er jo ingenting tiltrykk
med det. Ikke det hele tatt, det skjønner jeg ikke.
Nei.
Nei.
Men jeg er litt enig i det med at stolthet trumfer glede i hvordan en mann er tiltrekkende.
Ja, med en gang din partneren nedgraderer seg til...
Altså, jeg vil tro det verste er vel at han på en måte er litt sånn der submissive, på en måte. At han tenderer mot det barnslige, det er jo ikke tiltrekkende.
Nei.
Det er jo mye bedre at Ja, den selvsikkerheten og den stoltheten, og det er jo det vi forbinder maskulinitet med.
Jeg må si at det var det man ble kjent med, det var det man så først, og det er det man forelsker seg.
Ja.
Og så føler man seg litt lurt når det kommer til det punktet hvor de plutselig ikke er sånn mer.
Jeg stod nettopp på, jeg tror det var et eller annet forum, så var det en dame som skrev at, nei, det var en mann som skrev at han følte seg veldig lurt, for han var veldig glad i å trene mye og sånn. Og så, og det var hun, og de trente masse, og det var en stor del av deres paridentitet på en måte da. Men så etter hvert som de har flyttet sammen og sånn, så har hun bare blitt sånn sofagris og gått opp 20 kilo og bare ligger og ruller seg i chips og guacamole liksom. Og at han visste ikke hvordan han skulle ta det opp på en grei måte, for hovedproblemet var ikke at hun hadde blitt litt tjukk, skrev han. Men jeg vil jo tro at det er en utfordring. Det er nok en del. Men at det som egentlig var essensen var at han følte seg litt lurt, for han hadde blitt forelsket i noe. Han trodde at han visste hva pakka bestod av, og så hadde kjøpt pakka. Altså flytta inn, det er jo en stor forpliktelse, og så blitt veldig, veldig skuffet da. Og så kan man si det til noen.
Nei, det er veldig vanskelig.
Ja.
For det er jo lett å få den, ja, men tar du meg ikke som denne er?
Ja, ja, det er veldig lett å få den der.
Jo, jeg tar det som denne, men jeg visste ikke at den du var, altså det var en del av pakka, for du viste ikke den i det første året. Den kom nå, og det er jo lovlig sent, men så er det noe med det at når man er forelsket, altså kan man gjerne begynne det der, ja, når du er litt forelsket, da godtar man det.
Ja,
og så går det for lang tid, og så tenker man, vet du hva, jeg synes egentlig aldri det var greit, jeg var bare så forelsket at jeg godtok det der og da. Jeg så ikke klart.
Hjernen min var på kokain, liksom.
Ja. Nei, det er vanskelig. Mm. Det er jo ofte sånn det som gjør at det går galt. Folk, eller kommer an på hvor mye folk vil, og så kommer det vel an på... Ja, altså, hvis et parforhold ryker at du tar opp det, så tenker jeg, ja, da var det vel ikke meningen da.
Nei, det var ikke så robust i utgangspunktet da, kanskje. Man må jo tåle kritikk og irettsettelse.
Jeg tenker det.
Ja.
Kommer du å se på forestillingen vi skal spille på Hotel Norge i sommer og juli?
Selvfølgelig.
Så gøy.
Jeg gleder meg.
Det blir veldig gøy. Nå reklamerer jeg litt her.
Ja.
Men det er interessant fordi at jeg har jo valgt et yrke som skuespiller. Og for de som ikke har fått med seg det, så er det at vi skuespillere, vi har jo som regel ikke fast jobb. Det kan jo være litt vanskelig, men det er vårt problem, for vi har valgt det selv. Og sånn som det er nå, så har jeg jobb i august, og jeg har jobb litt senere i høst, men så vet jeg at det er en periode i sånn brytninger mellom sommer og høst, hvor det kan hende at det blir en måned hvor jeg ikke har jobb foreløpig. Ja, og sånn er det. Og da tenkte jeg som så, nei, skulle man tatt kontakt med NAV og høre om man har krav på, for jeg har aldri vært borte i NAV før, så tenkte jeg, kan du høre hvis det skulle bli såpass. Ja. Men, så... var det faktisk en venn av meg på Facebook som bare tilfeldigvis, jeg så det, postet en kronikk fra Dagbladet som handlet om NAV. Og etter å ha lest den, så ble jeg litt i tvil om jeg skal involvere meg med NAV, for å være helt ærlig. Men på en måte så var det veldig greit å ha lest det, for nå føler jeg at jeg er litt mer forberedt på hvordan NAV kommer til å imødekomme meg som bruker. Og den kronikken går under overskriften NAV og folkeskikken.
Ok, jeg er spent.
Den er skrevet av ingen ringer en sogneprest, Jon Sylte. Han skriver i hvert fall: «Jeg skriver denne protesten nå, før jeg blir syk og svak. For når den dagen kommer, har jeg nok ikke krefter til å skrive noe som helst. Alt for ofte mangler NAV normal folkeskikk i møte med mennesker som er nede for telling. Begeret mitt er fullt alle disse historiene om respektløs og arrogant oppførsel fra et offentlig system som er satt til å hjelpe de svakeste og mest utsatte av oss. Som prest har jeg sett mennesker gråte på grunn av skjemaet de ikke klarer å fylle ut. De har gjerne prøvd. Men så har de skrevet en feil, og alt bare stopper opp. Ingen kommunikasjon. Alt bare stopper opp. Penger de sår trenger for å klare hverdagen sin kommer ikke når de skal. Dette er alvor!» Og jeg tenker sånn, ja, det er greit, kjære prest. Jeg tror det. Ta det med ro. Jeg synes det er litt morsomt med en sånn veldig desperat tone. Nei, men altså, jeg personlig synes det er bra at NAV er nøye på skjemaene sine. Eller sånn, jeg tenker at ja, altså, hvis de ser en feil i et skjema til en bruker, så er det jo kanskje bedre at de for sikkerhets skyld stopper prosessen for å være sikre på at pengene faktisk går til de skal. Men så er jo spørsmålet om NAV da videreformidler dette det bruker.
Mm.
Vet du noe om det?
Nei.
Nei, for du har bare hatt gode opplevelser. Har du vært borte i NAV, må jeg spørre?
Ja, det har jeg.
Har du hatt gode opplevelser?
Både og.
Ja.
Veldig delt.
For jeg har jo hørt at mange av de som, de skylder ofte på de som jobber i NAV, at de er vanskelige, at det kan være mye sånn kommunikasjonsproblemer.
Ja, men har du suttet i venterommet der? Jeg skal love deg at det ikke bare er de ansatte som er vanskelige.
Nei, jeg kan tenke meg at det er noen av brukere nå, kanskje.
Definitivt.
Ja. Han skriver videre, for dette er jo veldig greit for meg å vide, hvis jeg nå skal begynne å møte med litt av NAV sine tjenester.
Ja.
Møter man ikke opp til et avtalt møte hos NAV, får man et kaldt og anklagende brev i posten.
Utbetalingen stoppet på grunn av manglende samarbeidsvilje fra bruker. Det ofte mennesker som har nok med seg selv som blir anklaget for dette. Hvor omsorgen? Disse brevene en ren maktdemonstrasjon. Noe tøv. Nei, det det ikke. Det jo ikke tøv, og det jo ikke noen maktdemonstrasjon, såpass skjønner jeg jo. Igjen, jeg synes det bra at NAV nøye, og jeg personlig synes jo at det jo enkelte det virker som at får penger litt for lett ifra NAV. Mm. Og det jo enkelte som har vært så dumme at de har gått ut i avisen og skrytt at de nei, gidder å jobbe, de NAV-er i stedet for.
Mm.
Det jo en annen sak. Men, men jeg tenker sånn, du så heldig å få penger fra NAV, så vel det minste du kan gjøre å møte opp.
Ja,
altså, med mindre du så dårlig da, at du ikke klarer å gå.
Ja, men det min erfaring at du så dårlig,
ja.
Så jeg jo bare ringer og si det da.
Ja.
Og det går helt fint.
Men mangler det samme?
De snakker om nå jo de som bare aldri møter opp, og ja. Som aldri gir lyd fra seg, ikke sant? Og det jo mulig å forholde seg til.
Jo, men det jeg mener, for det sånn han har formulert seg denne presten, for han skriver at dette gjelder mennesker som har nok med seg selv. Og jeg synes det ganske lite samarbeidsvilje og ikke ville, altså, å tenke sånn, nei, hvorfor skal jeg møte opp, har nok med meg selv?
Ja,
for skal jeg jobbe nok med meg selv? Man må fylle ut et skjema for den minste ting. Det virker som de ansatte fullstendig fastlåst og kneblet av regler og skjemer, uten mulighet til å tenke selv. Ja, for meg alle disse skjemaene sløsing med skattepengene våre. Jeg ikke helt enig at det sløsing med skattepengene våre, men altså jeg tenker sånn, ja, noen som jobber der er sikkert tungvinne med skjema, det har jeg hørt før, men altså jeg tenker sånn, hvis alle skulle tenke selv, jeg skjønner hvor han vil, men da må jeg bare si denne pressen at det ikke sånn at alle i verden her rause av natur.
Nei.
For hvis det en på NAV-kontoret som rause av natur, så kan det godt tenkes at hun syns på det gir deg mye mer penger enn det du egentlig har krav på. Men så det jo sånn at, det har vi snakket om før, at det jo veldig mange som ikke så rause av natur, som jobber i serviceyrke, som aldri skulle ha jobbet der. Så jeg tenker at det at ansatt skal tenke selv, det jo ikke nødvendigvis en fordel, det kommer helt an på hvem som jobber der.
Ja.
Jeg jo helt enig at at man skal ta hensyn til de syke, for det kan det gå, eller de som ikke så gode på internet, for eksempel. Just, jeg har jo mormor som blir stresset, bare sier at du har med en aukskabel, så du får lyd i høytaleren, da går helt i vrangler, så sånn, foten, da, nei, nå kommer det å stå ikke været til påske, nå kommer det til den rasige hupo. Så det jo fint, hvis de kan imødekomme alle grupper i samfunnet i forhold til kompetanse og alder, det hadde vært fint.
Ja, det er klart det hadde vært fint.
Ja, så jeg skjønner jo det.
Men hva tenker du da, skal du, har du funnet ut om du skal bli en bruker? Prøve å bli en bruker?
Ja, altså, jeg fikk jo litt hjerte i halsen her når jeg leste at det var på dette viset. Men, men altså, jeg tenker
at... Så er det bare å få deg 400 skjema, og du må fylle ut nå?
Ja, men så er jeg jo ikke så dårlig. Jeg er jo ikke syk, så jeg tenker at den biten slipper jeg jo. Ja, det er meg. Jeg var på Hedda-festivalen.
Ja, du var på fest?
Ja, eller jeg var på...
Du har vært på kjendisfest.
Jo, nei, men la oss ta det fra begynnelsen, det høres under i dumt ut. Det... altså, Anne Frank Søsken spilte jo på Hedda-festivalen i Oslo forrige helg. For de som ikke vet hva Hedda-festivalen så det Norges største teaterfestival og teaterprisutdeling. Og vi var åpningsforestillinger på den festivalen.
Var det ikke veldig stas?
Det var veldig stas å få være det, og det var veldig stas å spille, og det gikk veldig bra. Og så det sånn at vi spilte på Riksteatret, det var en del som kom.
Hvor mange da?
Nei, det husker jeg ikke, men det var en del. Men i alle fall poenget at det var veldig mange sentrale og innflytelsesrike teaterfolk som i forkant av dette skrev på Facebook. Dette en veldig viktig forestilling, alle må komme og se, vi gleder oss. Mm. Ingen av de kom.
Nei.
Nei. Den eneste som kom var Stein Minge, men han var nødt til å komme fordi at kona spilte i den, så hvis det ikke hadde det blitt månelyst. Men, så det var litt sånn, ok. Så da gikk vi på hotellbaren etterpå for å feire litt, for det hadde gått ganske bra. Nei, men vi skulle ta et glass for å feire, men så ble et glass til tre, og da var det noen som foreslo, skal vi reise ned på åpningsfesten på Nationaltheatret?
Var det du som foreslo det?
Nei, det var ikke meg, for jeg tenkte sånn, det har jeg egentlig ikke så lyst til. Men så ville flertallet det, og da ville ikke jeg være han som gikk alene hjem, eller gikk hjem først. Ikke alene hjem, jeg var kjæreste, men gikk hjem først, så jeg ble med.
Ja.
Og når vi kom ned dette, så var klokka 10:30 cirka. Og her kommer grunnen til at jeg ikke hadde lyst til å gå.
Oi.
På de festene der er det så ekstremt dårlige vibber og dårlig energi at jeg vet ikke hvordan jeg skal få uttrykt meg godt nok om det. For når du kommer til den festen 10:30, da er de viktigste og innflytelsesrike skuespillere og regissørene gått hjem.
Ja.
De få av de typene som er igjen da, det er de som har fått seg ett glass for mye den kvelden, som er igjen fordi at de synes det såpass hyggelig at nei, nå er det hyggeligere å bare være her. Resten av de som på den festen, det en haug av middelmådige OK-minus skuespillere uden noe særlig jobb, og superdesperate som der for å smiske, for å sleke rygg, i beste fall for å logge seg til en rolle som regissør. Og, altså, det helt utrolig.
skuespillere, eller kunstnere generelt, det de mest selvopptatte menneskene jeg vet om.
Ja, det jeg enig.
Inkludert meg selv sikkert. Ja, ja, selvfølgelig. Og, ok, det sånn som dette her. En skuespiller møter en annen på festen, og de begynner sånn, hei, litt sånn påtatt smil, så gratulerer den ene skuespilleren med en premiere de nettopp har hatt, og den andre gratulerer med en jobb de nettopp så han gjorde på TV. Ja, vi snakker senere. Med en gang de snur ryggen til hverandre, så kommer dette. Å herregud, for et slitsomt menneske, jeg orker han ikke, herregud, du skulle mye heller hatt den rollen, du så mye flinkere, som går det til vennene sine. Å Gud, de hjelper meg og godhet å snakke ned hverandre, og baksnakke, og kritisere, eller så løpe rundt og prøve å sleke rygg, det helt forferdelig. Og så det jo sånn at jeg jo livredd for å bli oppfattet som sånn selv. Og så det jo sånn, jo jo, jeg hadde jo noe der å gjøre, jeg jo skuespiller, og så hadde jeg jo spilt på åpningsforestillinger, men ingen av de folka hadde jo vært der, så ingen visste jo hvem jeg var, så da blir jeg jo en sånn som de tror der.
Men de visste vel at du hadde spilt?
Nei, de visste jeg hadde ikke vært der, så det visste du ikke.
Men du hadde ikke hørt om de følger med?
De vet jo ikke hvem jeg er, så de har jo ikke peiling på det. Ja. Så jeg var veldig sånn, jeg skal for all del ikke virke som en sånn en som går rundt og sleker rygg og har lyst til å ligge med til jobb.
Å, men du, resulterte det bare at du ble veldig sånn der innadvent og...
Ja, men det blir jeg uansett.
Ja. Selv om du har drukket? Det ikke det jeg husker.
Nei, men det har ikke det vært i sånne sammenhenger hvor, hvor det forventet at du skal løpe rundt og imponere og knytte og danne nettverk og sånn.
Ja.
Så jeg har tenkt sånn, okay, jeg skal i hvert fall ikke gå hjem sent, jeg skal prøve å gå hjem så tidlig jeg kan. Og så skal jeg til å gå, og så ser jeg Synne, vår felles venninne der. Hun var der, og hun hadde ikke sett på kjempelenge. Og det var så hyggelig at vi satt oss ned i et hjørne for oss selv og snakket kjempelenge, det var kjempekoselig. Og så plutselig så går lyset på, og så ser jeg på klokka, og så, nei, den er blitt 1:30. Og så ser jeg rundt meg, nei, nå stenger de, og det er nesten ingen igjen her. Fanken, da blei jeg jo han, som alle tror at blei igjen til siste slutt, og er kjempedesperat, og ikke fikk napp.
Nei, men du har sånn jo satt til
å kjenne. Ja, men ikke, jo, jo, som et skalkeskjul, for at jeg ikke fikk det noe bedre, ser det ut som da. Så det helt forferdelig, man går hjem med halen mellom beina, ser det. Man gjør jo ikke det, men alle tror at man gjør det. Det er så ille. Men det er sånn det er, den bransjen der, det er helt forferdelig. I kveld er jeg skapet en sånn fest igjen, det er en sommerfest på Kilden. Jeg har jo skjønt at jeg må gå der for å mingle, for å sleike meg til jobb, for det er sånn det fungerer. Det er jævla kvalmt, men det er bare sånn det.
Jeg fikk ikke vært med på det da, men det var en sånn sommerfest jeg gikk glipp av nå på Gyllendal. Og da kunne jeg gått rundt og mingle med eliten. Men jeg vet ikke om jeg hadde turt det egentlig, jeg vet ikke om jeg hadde turt å gå hen og hilse på det en gang.
Nei, det er dessverre ofte sånn man kommer seg fram.
Men jeg vet ikke om det er sånn...
Kanskje ikke i bokbransjen, men også er det veldig sånn.
Ja, det kan jeg tenke meg.
Ja.
Men det, vi kan jo si det da, at... at folk må høre og gå og se på det her Storyslam-opplegget til Synne.
Ja,
det er kjempegøy.
Det er veldig bra.
Mm, jeg følger med på...
podcasten?
Ja,
ja,
veldig gøy.
Det er veldig gøy. Mm. Gå veldig gjerne og se det, det er kjempemoro.
Ja. Ja,
ja,
gjør det.
Ja.
Skal vi spille Cotton Eye Joe på slutten nå?
For å...
Det er for å liksom wrap it up.
Sette et eksempel.
Ja, egentlig mer det.
Neste.
Ja.
Gjør det. Da sier vi takk for oss for denne gang. Gå gjerne på Facebook-siden og lik og del. Så...
Og så må jeg bare si at vi har fått litt blandede... Alt blir gøy når man hører på den. Alt blir gøy. Vi har fått litt blandede tilbakemeldinger på at vi har sluttet å ringe. Men vi kommer til å kanskje gjøre det etter hvert hvis vi føler for det. Men da må vi bare få litt meldinger og litt råd og tips og... Og litt sånn konkret, vi har fått veldig mye sånn her ring Tine og spør om melk.
Ja.
Men vi må ha litt, da må vi ha en rolle, vi må ha replikker.
Ja, det er mye å tenke på, og ja, vi har nok med oss selv.
Ja, vi har det.
Så det må dere ta dere av.
Ja.
Vi
høres.
Ja, vi må gjøre det. Ha det.